Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាបង្ហាញថាគោលនយោបាយរបស់លោក Trump និងលោក Biden ដកពាណិជ្ជកម្មចេញពីចិននិងមានផលប៉ះពាល់ផែនការសាងសង់រោងចក្រចិននៅរដ្ឋ Michigan ធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកខ្វែងគំនិតគ្នាហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកប៉ៅស៊ីណាអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរនិងការផ្ជួសការងាររបស់កម្មករអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានងាកចេញពីប្រទេសចិនដោយសារតែគោលនយោបាយដែលអនុម័តដោយរដ្ឋបាលលោក Biden និងលោក Trump ក៏ប៉ុន្តែការពឹងផ្អែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយនោះទេហើយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឈមមុខនឹងការចំណាយខ្ពស់ជាងមុននេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីដែលត្រូវបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jackson Hole រដ្ឋ Wyoming សហរដ្ឋអាមេរិកលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Laura Alfaro សេដ្ឋវិទូនៅសាលា Harvard Business School និងលោក David Cho សាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាលា Tuck School of Business នៃមហាវិទ្យាល័យ Dartmouth បានធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកអស់លោកដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារកណ្ដាលនិងសេដ្ឋវិទូនៅក្នុងទីក្រុង Jackson Hole រដ្ឋ Wyoming លោកទាំងពីរបានលើកឡើងថាទោះបីមានការភ័យខ្លាចពីអសកលភាវូបនីយកម្មបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយពាណិជ្ជកម្មជារួមបានរក្សាស្ថិរភាពនៅក្រោម 60% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងពិភពលោកមិនមែនធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែពុនកុយសហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញចិនគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មដែលទើបត្រូវបានអនុម័តនាពេលថ្មីៗនេះនឹងជាមួយរដ្ឋបាលហាក់បីដូចជាប៉ះពាល់ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសកម្មភាពខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អ្នកស្រីអាហ្វារ៉ូននិងលោកជូបានសរសេរថាការផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសចិនបានថយចុះពី 21.6% នៃការនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ទៅ 16.5% កាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនិពន្ធទាំងពីរបានថ្លែងថាការងាកចិនពីចិនកំពុងបង្កើនតម្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញដោយមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកទាំងពីរបានថ្លែងថាវាមិនប្រកាសទេថាការធ្លាក់ចុះនៃចំនួននាំចូលរបស់ចិនពីសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដនោះអ្នកនិពន្ធទាំងពីរបានថ្លែងថាឧទាហរណ៍វៀតណាមនិងមិចស៊ិកហាក់ដូចជាបានចាប់យកពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងជាច្រើនការវិភាគលើលំនាំនៃការនាំចូលនិងនាំចេញទំនិញស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការទិញទំនិញកែច្នៃតិចពីបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរដំណាក់កាលផលិតកម្មមួយចំនួនមកក្នុងប្រទេសវិញលោកទាំងពីរបានថ្លែងទៀតថាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននានាមានការបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីឆ្លាតវៃនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំទូលាយដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននិងប្រទេសនានាប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការរំខានពីហេតុការណ៍ដូចជាជំងឺរាតត្បាតឬអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរឬការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដូចជាពន្ធគយជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសចិនបានបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាមនិងមិចស៊ិកក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតផងដែរ លោកទាំងពីរបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរក្សាទំនាក់ទំនងដោយប្រយោលជាមួយចិនតាមរយៈទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងខ្សែសង្វាក់តម្លៃពិភពលោកជាមួយប្រទេសភាគីទី3ទាំងនោះសេចក្តីទូដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីររូបបានសរសេរថាលើសពីនេះតម្លៃសម្រាប់ទំនិញមកពីប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿនពូជីន VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រុមហ៊ុន Goshen Inc គឺជាសាខានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនក្រុមហ៊ុននេះមានផែនការសាងសង់រោងចក្រនៅលើដីកសិកម្មមួយផ្នែកនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្នកស្រី Carolee Kalayu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីឃុំ Green Charter រដ្ឋ Michigan លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនមានរោងចក្រនៅរដ្ឋ Michigan រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយជាចម្បងគឺសហកម្មរថយន្តសាជីវកម្មអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ Michigan ថាតំណែងតំណងនេះមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងផ្ដល់ការងាររាប់ពាន់ការប្រកាសថាក្រុមហ៊ុន Goshen ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Goshen High-Tech Co. Ltd. របស់ចិននឹងសាងសង់រោងចក្រនៅឃុំ Green Charter ដើម្បីផលិតផ្នែកសំខាន់ៗនៃអគុយរថយន្តអគ្គិសនីនិងផ្ដល់ការងារនោះមិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានភាពចម្រុងចម្រាស់ទេប៉ុន្តែភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងហេតុការណ៍ដូចជាការបាញ់បន្លំចារកម្មរបស់ចិននោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅឃុំនេះប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះលោក Jason Cruz ដែលរស់នៅទីនោះថាលោកបារម្ភអំពីចារកម្មចិនស៊ើបអង្កេតការហ្វឹកហាត់របស់យោធាអាមេរិកនៅក្បែរនោះលោកថ្លែងថា
មានមូលដ្ឋានហ្វឹកហាត់យោធាមួយដែលបណ្ដុះបណ្ដាលទៅហានតៃវ៉ាន់នៅចម្ងាយមិនលើសពី160គីឡូម៉ែត្រទេពីទីនេះដូច្នេះវាងាយស្រួលណាស់
តៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងត្រូវបានចិនចាត់ទុកថាជារបស់ខ្លួនករណីនេះធ្វើលោក Kelly Kuswei បារម្ភប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកថ្លែងថា
មានក្តីបារម្ភផ្នែកបរិស្ថាននិងទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិន
លោក Chuck Sullivan អនុប្រធានប្រតិបត្តិការនៅអាមេរិកខាងជើងរបស់ក្រុមហ៊ុន Goshen ថានឹងមិនមានវត្តមានរបស់ចិននៅរោងចក្រនោះទេហើយស្ទើរតែគ្មានការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប៉ុន្តែការបញ្ជាក់នេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់អ្នកស្រី Corey Rebo ដែលរស់នៅទីនោះអ្នកស្រីថ្លែងថា
សូមបីរោងចក្រអាមេរិកក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនចង់រស់នៅចម្ងាយប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រពីវាដែរ
ក្រុមហ៊ុន Goshen មិនបានឆ្លើយតបសំណើ VA សុំការអធិប្បាយទេលោក Jim Chapman ជាមេឃុំនេះលោកយល់ថាពលរដ្ឋមិនចង់ឃើញរោងចក្រនៅលើដីកសិកម្មនោះទេប៉ុន្តែលោកមើលឃើញការចំណេញពីការវិនិយោគនេះដូចជាការសាងសង់រោងចក្រមានតម្លៃជាង2000លានដុល្លារជាដើមលោកថ្លែងថា
ពួកគេបានសន្យាចំណាយប្រាក់ចំនួន2340លានដុល្លារនិងផ្ដល់ការងារចំនួន2350
លោក Chapman និយាយដោយប្រយ័ត្នប្រឆាំងនឹងរោងចក្រនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋ Michigan បានផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន715លានដុល្លារដល់គម្រោងនេះហើយឃុំនេះបានយល់ព្រមការពីខែសីហាលោកថ្លែងថា
It'll be another 20 years before we see anybody.
វាត្រូវការពេល20ឆ្នាំទៀតមុនពេលមានការវិនិយោគផ្សេងទៀតនៅសហគមន៍របស់យើង។ហើយដូចបានជាពួកគេត្រូវចំណាយលុយនៅពេលវេលាមកទីនេះនៅពេលដែលត្រូវជាបដិសេធនោះពួកគេនឹងមិនធ្វើទេ
។បើការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានត្រូវបានយល់ព្រមលោកឆាប់មិនថាក្រុមហ៊ុន Goshen អាចចាប់ផ្ដើមសាងសង់រោងចក្រនៅឆ្នាំក្រោយនិងចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ុនស៊ីសវណ្ណVOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/ www.voa.khmer/service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voa.khmer/service សូមអរគុណ
ទោះបីជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានស្រាកស្រានច្រើនក្តីក៏ផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលរបស់ជំងឺនេះនៅតែបន្តជាឥទ្ធិពលលើសង្វាក់ផលិតកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកបន្ថែមលើនេះសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កភាពមិនប្រាកដប្រជាបន្ថែមទៀតលើដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលមានភាពប្រតិកក្រឡាគ្នានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករបានថ្លែងថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននេះធ្វើឲ្យការបញ្ជាទិញរបស់អន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះដែលប៉ះពាល់ឱកាសការងារនិងប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ៅស៊ីណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកទុនរិន
ជាដំបូងតើលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងថាតើបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនៃវិស័យកាត់ដេរស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបែបម៉េចហើយ
អរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពទូទៅនៃវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងនិងកាបូបដែលបាននឹងកំពុងតែផ្ដល់ឱកាសការងារទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រមាណជា83ម៉ឺននាក់នៅប្រទេសរបស់យើងហើយព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដែលយើងបានលេចឮថាមានរោងចក្រជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែបិទទ្វារហើយមានរោងចក្រជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែបន្តការព្យួរការងារខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមថាក្នុងនាមខ្ញុំជាភិក្ខុសហជីពមួយរូបដែលបាននឹងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករនិយោជិតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានដែលមិនពិតទេពីព្រោះថានៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលយើងបានឃើញរបស់ក្រសួងការងារចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែ7កន្លងទៅនេះយើងឃើញថារោងចក្រដែលនៅបន្តការព្យួរការងារគឺមានតែ15រោងចក្រទេហើយ15រោងចក្រនោះគឺកម្មករដែលទទួលរងនឹងការព្យួរការងារគឺមានចំនួន7,000អ្នកជាងដូច្នេះរីឯរោងចក្រដែលបិទទ្វារតាមដែលយើងបានដឹងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះមានរាប់តាំងពីឆ្នាំខែមករាមកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023យើងឃើញមានបិទប្រហែលជាជាង10រោងចក្រទេដោយឡែករោងចក្រដែលព្យួរដែលមានការព្យួរការងារគឺយើងមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែរបៀបនៃការព្យួរនោះគឺយើងឃើញថាវាមិនមែនជាការព្យួរកម្មករកម្មការនេះទាំងស្រុងទេមានន័យថាគឺគេព្យួរដោយផ្នែកបាទមិនមែនទាំងអស់ទេដូច្នេះហើយព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលមានការគេហៅថាបែបញុះញង់បែបធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតហ្នឹងមានការគេហៅថាបារម្ភអំពីស្ថានភាពការងាររបស់ខ្លួនដោយសារតែពួកគាត់យល់ថានៅពេលដែលរោងចក្រអត់មានការងារធ្វើអត់ order វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដោយផ្ទាល់ជាពិសេសគឺការចំណាយទៅលើការចាយវិញផ្សេងៗឯងបាទ
ប៉ុន្តែបើតាមទិន្នន័យរបស់មន្ត្រីក្រសួងកាងារគឺលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងដោយលើកឡើងថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែសីហារោងចក្រចំនួន177បានព្យួរកិច្ចសន្យាកាងាររបស់កម្មករដែលសរុបមានប្រមាណ120,000នាក់ហើយលោកទៅបានលើកអំបញ្ញមិញថាការព្យួរមានន័យថាជួនកាលអាចព្យួរក្នុងរយៈពេលខែណាមួយហើយចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់មកមានការព្យួរទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចតើលោកមើលទៅទិន្នន័យនេះវាអាចថាវាប្រែប្រួលដោយសារយើងមិនដឹងថាវាក្នុងកលក្ខណៈបែបម៉េចព្រោះព្យួរវាអាចថាព្យួរក្នុងខែខ្លះហើយបន្ទាប់មកចូលធ្វើការវិញ
បាទអរគុណច្រើនជាសំណួរមួយល្អបំផុតដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងជុំវិញរបាយការណ៍នេះបើយើងរាប់អំពីតួលេខនៃការព្យួរចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2023មកដល់ម៉ោងនេះវាមានចំនួនច្រើននោះគឺជារឿងមួយមិនខុសទេព្រោះថាវាជាតួលេខដែលគេបូកមកគេបូកថាឧទាហរណ៍ថាពីខែមករាកម្មករឧទាហរណ៍ថា20អ្នកត្រូវបានព្យួរអញ្ចឹងគេបូកទុកគេរក្សាទុកខែក្រោយមានការព្យួរ100អ្នកគេបូកទុកអញ្ចឹងវាឡើង110 120អ៊ីចឹងទៅ ដូច្នេះតួលេខនៃការព្យួរហ្នឹងវាមានន័យថាអ្នកដែលព្យួរមុនគឺគាត់ត្រូវបានវិលចូលទៅធ្វើការងារវុនដូច្នេះអ្នកដែលព្យួរពីក្រោយគាត់អាចនឹងបន្តការត្រឡប់ទៅវិញពេលក្រោយដូច្នេះវាមានការវិលជុំគ្នាទាំងអស់ព្យួរការងារហ្នឹងដូច្នេះតួលេខនៃការព្យួរវាមានន័យថាបើយើងរាប់ថាពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះវាមានរហូតដល់ជាង 120,000 អ្នកខ្ញុំគិតថាវាមិនខុសទេប៉ុន្តែមានន័យថាកម្មករ 120,000 អ្នកជាងហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាននៃការព្យួរការងារមែនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់ព្យួររហូតទេមិនមែនមានន័យ12,000អ្នកជាងនេះគឺគាត់កំពុងតែព្យួរទេមានន័យថា120,000អ្នកហ្នឹងគឺគាត់បានភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់បានត្រឡប់ទៅចូលទៅបំពេញហាងងារវិញដូច្នេះយើងមើលរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះគឺយើងនៅសល់តែ7,000អ្នកជាងតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងការព្យួរការងារ
អរគុណលោកប៉ៅស៊ីណាដែលបានពន្យល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាមានការព្យួរឬក៏កាត់បន្ថយម៉ោងការងាររបស់កម្មករនៅពេលនេះបាទ
អ្វីដែលយើងបានដឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងមែនទែនតាមអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ទេខ្ញុំចាំបានថាកន្លងមកកម្ពុជារបស់យើងបើទោះបីមិនទាន់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាជំងឺ Covid ដែលជាគេហៅថាជំងឺដែលពិភពលោកដែលបានជួបប្រទះទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញទាំងអស់គ្នានោះក៏កម្ពុជាយើងបានរងនឹងការព្យួរការងារបិទទ្វារខ្លះខ្លះដូចជាកាលពីឆ្នាំ2008កន្លងមកឬក៏អាចថា2018ជាដើមអីដែលយើងតែងតែឃើញណាមានការព្យួរការងារខ្លះៗឬមួយក៏អាចថាបិទទ្វារដែរបាទដូច្នេះនៅពេលដែលយើងក្រឡេកមកឆ្នាំ2020ដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃជំងឺ Covid ហើយក្នុងនោះដែរមិនមែនជួបតែប្រទេសយើងទេគឺយើងឃើញថាជួបពិភពលោកទាំងមូលបាទដូច្នេះចាប់តាំងពី2020ដែលយើងជួបជំងឺ Covid ពេលនោះមកយើងឃើញថារោងចក្រជាច្រើនបានផ្អាកនៅការគេហៅថាផ្អាកនៅសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនរហូតដល់យើងឃើញមែនទែនទៅរហូតដល់ដូចជាឆ្នាំ2022ចុងឆ្នាំដែលយើងឃើញថាស្ថានភាពចាប់ដើមមានការធូរស្បើយវិញផុតពីនឹងមកយើងឃើញផុតពីនឹងមកចាប់ដើមមានបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញមានការពិបាកនៅក្នុងការព្យាករឬក៏ការកំណត់ order របស់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ជាទិញពីតាមបណ្ដារោងចក្ររបស់ខ្លួនដូច្នេះបញ្ហាជំងឺ Covid បញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកបញ្ជាទិញដែលគាត់លើកឡើងថាតើគាត់ទិញហើយយកទៅលក់នៅតណ្ណាប្រសិនបើទីផ្សារទាំងអស់ត្រូវបានផ្អាកសកម្មភាពដោយសារតែมันតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរហើរมันថាចំពោះខ្មែរយើងទេទាំងនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏ដោយទីផ្សារអាមេរិកក៏ដោយនិយាយចំថាប្រទេសលើពិភពលោកគឺត្រូវបានផ្អាកដំណើរការដោយសារតែការទប់ស្កាត់มันឲ្យមានការឆ្លងมันឲ្យមានការរីលដាដូច្នេះសង្វាក់ប្រតិកម្មអស់ត្រូវបានផ្អាកដោយឡែកនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចប់វិបត្តិ Covid យើងចាប់ផ្ដើមមកជួបប្រទះនៅបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមកដល់សុខភាពយើងដូចគ្នាដែរដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់របស់ក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញតែគាត់មើលឃើញថាដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចភាពបារម្ភពីប្រជាពលរដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកតែគាត់មានការភ័យខ្លាចអំពីការផ្ទុះសង្គ្រាមទីកតាលក្ខណៈជាទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើឲ្យការបញ្ជាទិញផ្នែកគាត់នឹងត្រូវបានគេហៅថាពិចារណាមួយនៅក្នុងការតតើពួកគេអាចនឹងបង្កើនការទិញឬមួយក៏គេហៅថាទិញនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលមិនអាចគេហៅថាឧទាហរណ៍ថាលើធ្លាប់ទិញ1,000,000ខោពីរោងចក្រមួយដូច្នេះគាត់មិនអាចទិញ1,000,000ខោទៀតទេគាត់អាចបន្ថយខ្លះដោយសារតែគាត់រងចាំមើលគេហៅថាស្ថានភាពទូទៅតើវាមានភាពមួយគេហៅថាល្អប្រសើរអត់អញ្ចឹងឯងកុំឲ្យគាត់យកអីវ៉ាន់គាត់យកសម្ភារៈគាត់យកទៅទុកចោលយកទៅគេហៅថាទុកក្នុងឃ្លាំងចោលពីព្រោះអីនៅស្រុកគេរបៀបនៃការទិញតំណែងឬក៏របៀបនៃការបញ្ជាទិញហ្នឹងគឺគេមានគេហៅថារដូវកាលផងគេដែររដូវកាលណាគេពាក់សម្លៀកបំពាក់របៀបម៉េចរដូវកាលហ្នឹងគេពាក់របៀបម៉េចដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកបញ្ជាទិញគឺគេច្បាស់លាស់ណាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាការដែលមានការថយ order ខ្លះវាមិនមែនមានតែខ្មែរទេបាទនៅក្នុងប្រទេសតំបន់យើងក៏មានការថយដូចគ្នាដែរបាទ
លោកប៉ៅស៊ីណាកន្លងទៅមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីឥទ្ធិពលនៃការកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ថាតើវាបានប៉ះពាល់កម្ពុជាហើយឬនៅប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតបែបម៉េចលោកយល់ថាការកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA នេះបូកផ្សំជាមួយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់បានពិនិត្យឡើងវិញឬផ្ដល់ឲ្យឡើងវិញហ្នឹងតើវាមានឥទ្ធិពលទេបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទចំពោះបញ្ហា EBA និង GSP ចំពោះខ្ញុំជាភាគីសហជីពខ្ញុំប៉ិតជាមើលឃើញថាប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះពិតជាមានកាលថាអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺបងប្អូនកម្មករដែលយើងទទួលផលពីប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះដែលយើងបង្កើតឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋយើងជាងដូចខ្ញុំបានលើកមកហ្នឹងក្បែរ1លានអ្នកហើយអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍គឺច្រើនណាស់ហើយជាង2លានអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់កៅថាទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍បន្ថែមបាទយើងឃើញថាទាំង EBA ដែលត្រូវបានសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់បានព្យួរកៅថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធយើងឬមក20%មានឯកការកាត់បាទហើយមកដល់ម៉ោងនេះកម្ពុជាយើងក៏មិនទាន់បានទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគេថាព្យួរនៅឡើយយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើគេនឹងប្រគល់ឲ្យវិញទៅពេលណាយើងអត់ទាន់ដឹងទេខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះវាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាភាគីសហជីពយើងមិនទាន់ដឹងទេថាតើទំហំនៃការប៉ះពាល់វាទំហំវាធំប៉ុណ្ណាយើងអត់ទាន់ដឹងនៅឡើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងគ្រាន់តែមើលឃើញថាយើងនៅដំណើរការជាលក្ខណៈធម្មតាវាអត់ទាន់ឃើញមានផលប៉ះពាល់អីថាឥឡូវត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគគេមូចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតយើងអត់ទាន់ឃើញនៅឡើយទេអ្វីដែលយើងគ្រាន់តែមើលឃើញថាយើងបារម្ភថាប្រសិនបើបញ្ហានឹងនៅតែបន្តអូសបន្លាយថាគេមិនផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់កម្ពុជាយើងដូចជា GSP ហើយ EBA នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថែមទៀតយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏បន្តការកាត់ត្រឹមតែ 20% ហ្នឹងឬមួយខាតថារបៀបណានោះយើងអត់ទាន់កាលថាមើលឃើញដល់ឡើយទេទាយទុកមិនអត់កាលថាមិនបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការកាត់បន្ថែមពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ឬមួយក៏ភាពច្បាស់លាស់ហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបន្ត GSP សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងតើតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះខ្ញុំគិតឃើញថាចំណុចនេះកម្ពុជាយើងនៅតែត្រូវការឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀតពីការទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរផ្នែកនេះពីព្រោះថាវាបងជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងការទទួលបាននៅឱកាសការងារជាច្រើនទៀតសម្រាប់ពេលនេះនិងសម្រាប់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឬមួយក៏មានភាពច្បាស់លាស់ថា GSP នឹងមិនបន្តហើយ EBA នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថែមវានឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងជាពិសេសទៅលើអ្នកក្រុមអ្នករស់ស៊ីអ្នកវិនិយោគដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាតើប្រទេសណាខ្លះដែលនៅក្នុងតំបន់ដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងផងយើងដែលគេទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំង GSP ទាំង EBA ដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យគេពិចារណាដែរថាតើប្រសិនបើគេនៅបន្តវិនិយោគនៅកម្ពុជាគេនឹងមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធទំនិញរបស់គេនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេទៅកាន់ទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេសមួយផ្សេងដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងផងយើងហើយគេរួចពន្ធទាំងអស់ដូច្នេះគេនឹងពិចារណាថាតើគួរតែបន្តការវិនិយោគនៅកម្ពុជាឬមួយក៏មូពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងដែលដោយសារតែយើងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមគេថាមានកាតព្វកិច្ចតម្រូវឲ្យអ្នកវិនិយោគឬក៏ទំនិញពីកម្ពុជាទៅនាំចូលទៅទីផ្សារខាងក្រៅតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធ
លោកប៉ាស៊ីណាខ្ញុំសូមភ្ជាប់នឹងសំណួរមុនបន្តិចឥឡូវនេះយើងគិតថាប្រព័ន្ធទាំងពីរហ្នឹងអនុគ្រោះពន្ធមានសារៈសំខាន់កាលពីកន្លងទៅដូចថាជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើបញ្ហានឹងគឺថាបាត់ EBA ក៏បាត់ទៅមិនមានបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេគណៈសហជីពយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនតើលោកមានការជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីមានការជំរុញបែបម៉េចថាធ្វើម៉េចយើងបន្តជំហរដើម្បីបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាមកដល់ម៉ោងនេះកម្ពុជាយើងគឺនៅតែត្រូវការនៅឡើយទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរនេះមានន័យថាយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធណាផ្សេងមកចំនួននៅឡើយទេខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបបន្តិចរវាងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP និង EBA ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលយើងហៅកាត់ថា FTA នោះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌការថាលក្ខខណ្ឌដូចជាតំណែងគ្រប់មុខនាំទៅកាន់ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅអាមេរិកដែលយើងនិយាយថាអត់តម្រូវបង់ពន្ធទេដែលសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយដែលនិយាយទៅគឺអត់បង់ពន្ធដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាអត់មានលក្ខខណ្ឌណាមួយប៉ុន្តែដូចយើងទីផ្សារយើងស្រុកយើងវាទូចប្រទេសយើងវាតូចអញ្ចឹងហើយសួរថាតើស្រុកខ្មែរយើងមានផលិតផលអីខ្លះដែលជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យមានការទាក់ទាញទៅដល់ប្រទេសធំៗដែលត្រូវការនាំចេញពីកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាឱកាសការងារបើយើងនិយាយពីឱកាសការងារវិញ កិច្ចប្រពៃងកិច្ចប្រពៃងពាណិជ្ជកម្មសេរីវាហាក់ដូចជាមិនទាន់បានឃើញថាតើតើឱកាសនៃការផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋយើងនោះបើយើងធៀបទៅនឹង GSP ហើយនឹង EBA យើងឃើញជាក់ស្ដែងថាយើងបានផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋយើងជិត1លាននាក់នឹងអ្នកដែលធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ដូចឡែកសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀង FTA យើងមិនទាន់ដឹងថាតើមានការវិតម្លៃណាមួយដែលអាចថាធ្វើឲ្យប្រតិកម្មរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយនឹងផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងប្រមាណលានអ្នកប្រមាណ400,000អ្នកយើងអត់ទាន់មើលឃើញនៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេមើលឃើញថាឱកាសនេះផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងក្នុងការទទួលបាននៅការងារពីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហាក់ដូចជាមិនច្រើនទេបាទមិនច្រើនទេដូច្នេះចំពោះខ្ញុំយល់ថាម៉ោងនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែត្រូវបានគេហៅថាពីនិតមើលឡើងវិញជុំវិញកម្ពុជារបស់យើងដែលកន្លងមកទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមានការធ្វើការកែប្រែដើម្បីយើងពិនិត្យមើលទៅលើអតិភិបទៅលើការទទួលបានត្រឡប់មកវិញជុំវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនមែនមានន័យថាយើងអោនក្បាលទៅសុំជំនួយពីគេទេប៉ុន្តែយើងក៏កលេចមើលដែរថាដោយប្រទេសជាប់យើងអញ្ចឹងហេតុអីបានគេជឿនលឿនជាងយើងប៉ុន្តែគេនៅតែព្យាយាមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកិច្ចព្រមព្រៀង FTA កិច្ចព្រមព្រៀងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA GSP ក៏ដូចជា FTA ដែរគេបានទាំងអស់គេទទួលបានទាំងអស់ពីប្រទេសក្បែរគេទទួលបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែសួរថាហេតុផលអីដែលគេប្រទេសគេមានកម្រិតជឿនលឿនជាងយើងប៉ុន្តែគេនៅតែយល់ថាប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសរបស់គេដូច្នេះសម្រាប់កម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសដែលយើងចាប់ផ្ដើមត្រូវធ្វើការកែតម្រូវទៅតាមអ្វីដែលយើងយល់ថាវានៅជាចំណុចគេថាដែលមិនទាន់ល្អប្រសើរដែលពួកគេមើលមកជាពិសេសគឺប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់យើងដូចជាប្រទេសដែលផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលគេធ្លាប់មើលថាអូយើងនៅខ្វះចន្លោះមួយចំនួនដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិការងារបញ្ហាលំហប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដាក់នឹងឡាដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះយើងធ្វើម៉េចពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើអាចកែសម្រួលរបៀបម៉េចដើម្បីទាញយកប្រព័ន្ធទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីផ្ដល់ឱកាសទៅដល់បងប្អូនពលរដ្ឋយើងកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការទទួលបាននៅគេហៅថាឱកាសការងារណាកាន់តែច្រើនតែច្រើនទៀតហើយកុំឲ្យគាត់មានការបារម្ភថាអូខ្លាចថ្ងៃខាងមុខទៅបាត់បង់ការងារខ្លាចថ្ងៃខាងមុខទៅគេលែង order ខ្លាចថ្ងៃខាងមុខទៅគេដកអីវ៉ាន់ចេញគេទៅទិញប្រទេសផ្សេងផ្សេងដោយសារតែស្រុកយើងចេះមួយជា2ធ្វើឲ្យកម្មករយើងក៏មានគេហៅថាបញ្ហាស្ទះអារម្មណ
៍បាទសូមអរគុណលោកប៉ៅសីណាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីពីងសុខាដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសិប្បកម្មវត្តឋានកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគុណតម្លៃនៃការសិក្សាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.